Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien jūs klausotės radijo laidos pašaukimo džiaugsmas ir su jumis sveikinuosi aš, Marina. Taip kviečiu jūs šią valandą likti su mūsų laida ir pasiklausyti pokalbio, kuriame šiandien kalbinsiu Justiną Šaustę, kuris tarnauja kariuomenėje ir šlovina Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Įsveikinuosi su pašnekovu Justinu ir tariu sveiki, Justinai.
Labą dieną.
Tai labai smagu, kad jūs sutikote šiandien būti pakalbinamas mūsų radijo laidoje pašaukimo džiaugsmas. Tai mūsų radijo klausytojams noriu pasakyti, kad šiandien šį pokalbį transliuojame iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Tai labai ačiū iš priėmimą. Tai tada pradėsime pokalbį, kuriame kalbėsime apie Justino pašaukimą į kariuomenę ir šlovinimo kelią būtent Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčiai. Tai tada, Justinai, norėčiau jūs paklausti, tai papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias tiek į kariuomenę, tiek į tikėjimą.
Į tikėjimą turbūt kelias jis labai toksai natūralus ir labai... Labai paprastai suprantamas, nes man tikėjimą davė mano tėvai. Ir tai yra tas turbūt klasikinis kelias į tikėjimą. Tiesiog mano mama yra vargoninkė. Tai kitai turbūt negalėjo, kad aš būčiau augęs bažnyčiai. Aišku, įvairūs gyvenimo vėl vingiai, tai čia yra natūralus ieškojimas savęs turbūt ir Dievo ieškojimas, nors jisai visada šalia. O tas pašaukimas į kariuomenę. Jis ir vėl toks labai sąmoningas sprendimas, kad kai man kaip jaunuoliui suėjo 18-19 ir aš turiu atiduoti tą savo pareigą tėviniai ir tėviškiai tai. Ir tiesiog atsiradusi jau tą nuolatinę privalomoji karo tarnybą, įpareigojau ir būtent tai pareigai. Tai aš prisimenu, užsirašiau savanorių ir tiesiog. Nebuvo, atrodo, kito pasirinkimo kažkaip, kaip dabar jaunimas kartais, ypač vyrukų tarpe atsiranda tas toks, nenoriu čia šiukių savų interesų paieškos ar tenais dar kažką. Kažkaip nekilo net mintis, kad reikėtų kažkaip slapstytis, bėgti ir dengti būtent to. Visiškai ne. Tai labai sąmoningas sprendimas savo bent jau tuos 9 gyvenimo mėnesius atiduoti tarnybai ir išmokti taip moraliai, bet ir fiziškai stovėtų už tai, kas man svarbu, už artimuosius, šeimą ir, aišku, tėvynę, tai niek be to jau.
Tikrai, ačiū už pasidalinimą, tikrai nuostabi istorija, tai vat prasidėjo jūsų kelias į kariuomenį ir į tikėjimą, nes tikrai pritariu jums, Justinai, kaip ir pats minėta, kad tikrai ne kiekvienas vyšta atsijyti kariuomenę, o vat jūsų pavyzdys, tai tikrai vat labai įtip. Tai toliau noriu paklausti, kas jums buvo sunkiausia šio kelio pradžioje?
Jeigu kalbant apie kariuomenę, aišku, ten nuėjus, tave įmeta į tokį, sakykim, tai yra neledinis dušas, bet tai yra šaltas dušas, viesus, sakykim. Ir tu žinai, kad ten yra savo srities profesionalų. Tai jie yra, vat, kaip ir laida, pašaukimo džiausmas, ane. Jie ir yra tame pašaukime būt kariu. Ne kiekvienas žmogus turi pašaukimą būt kariu. Nesvarbu, ar tai vyras, ar tai moteris, vaikinas ar mergina, nebūtinai kiekvienas turi ir privalo būt kariu. Kad turi mokėti ir gebėti daryti tam tikrus dalykus, kurie yra būtini mūsų saugumui. Tai yra faktas. Bet ar jis vieno to gebėjimo tampa kariu visam gyvenimui? Nebūtinai, nes jis tikrai atras ir kažkur kitur savo pašaukimą. Vienas galbūt bus nuostabus šeimos vyras, bus nuostabus gydytojas, valstybės tarnautojas, darbuotojas, nežinau, tėtis, mama ir taip toliau. O kas man sunkiausia buvo toj kelio pradžioj, tai turbūt, aišku, pasitaikė tas laikotarpis, COVID pandemijai. Tai buvo sunkiausia suprasti tai, kad visada, kai vykdavo to nuolatinė privalomoji karo tarnyba, kariai važiuoja namo praleisti savaitgalių namuose su šeimom ir tik toliau. O kai nutiko pasauliui pandemija, tai neliko nieko kito, kaip tik tą dalyką primirus šiek tiek ir mes tikrai praleidom visą, beveik visą tarnybą dalinį. Ir tik paskui, jau baigus tarnybą, aš labai džiaugiaus, kad taip nutiko, nes tai leido man pajust po tą tikrą tokį atotrukį ir tikrą tarnybą. Labai kažkaip džiaugiuos ir dar dėl kito aspekto, nes kai pasaulyje sutrukinėjo tos bendravimo tokios grandinės, kaip perėjo nuotolį visi, ten nebuvo kur pereiti nuotolį, nes tavo aukšte gyveno 100 jaunuolių ir tu turėjai tokią socializacijos bombą, kad turbūt niekur kitur negalėjai rasti tokios koncentracijos bendravimo. Tai jeigu taip nuoširdžiai, tos pandemijos ir kažkokios tai savizoliacijos, taip nepajutau.
Ačiū už pasidalinimą, Justinai. Tai toliau tęsim mūsų pokalbį, noriu paklausti, ar buvo žmonių, kurie jūs palaikė ar padrąsino šiame kelyje?
Oi, taip. Aišku, pirmiausia, turbūt, visada yra tėvai. Čia iš tų mūsų žmonių, ne, kurie mus lydi per gyvenimą, tai turbūt visada yra tėvai, mama ir tėtis, kurie visada yra šalia ir pasakys patarimą, pasakys, galbūt vis kartais karčia realybė ir, nu, mama visada buvo tas, kuris, nu, pabūk, nu, viskas gerai, norėjams, nu, čia tik reikia, žinai, ir taip toliau. Tai turbūt labai tie žmonės, kurie visada motyvavo. Aišku, ir mes patys vieni kitus tenais. Karinės tarnybos pradžioje mes patys vienas kitą irgi rėmėm, nes, kaip ir sakiau, mes vieni su kitais gyvendami iš esmės turėjom fiziškai tik vienas kitą. Tai leido mums tapti tikrai stiprią komandą. Ir labai džiaugiamės. Tarnybos eigoj matom, kaip kilo ir mūsų rezultatai, tiek kaip komandos, tiek kaip žmonių, individualių karių. Ir po tarnybos tai tikrai nebuvo lengva įsiskirti ir taip sulipus į vieną darinį išsibarstyti po netgi visą pasaulį. Nežinau, kad dalis kolegų jau net ir kitose šalyse gyvena. Tai va.
Tai ačiū už pasidalinimą, tikrai labai smagu, kad palaikė ir šeima, ir kariuomenėje buvo visa komanda, tai tikrai labai nuostabu. Tai noriu priminti mūsų radijo klausytojams, kurie galbūt ką tik įsijungė mūsų radiją. Tai primenu, kad jūs klausotės radijo laidos Pašaukimo džiaugsmas. Ir šiandien kalbinu aš Karį ir rodintąją Justiną Alšauską. Justina šią pasidalino apie tai, kaip prasidėjo jo kelias į kariuomenę ir į tikėjimą. Tada, kas buvo sunkiausia šio kelio pradžioje ir ar buvo žmonių, kurie jį palaikė ir padrasino šiame kelyje einam. Tai toliau noriu jūs įstinai paklausti, kadangi jūs tiek esat forintojas, tai vat kaip jūsų gyvenime atsiradote šlojimą?
Kad vat kaip ir minėjau, muzika visada buvo šalia, nes mama yra vargonininkė, tai čia buvo faktas. Visada muzika ir viskas buvo šalia. Tačiau pat šlovinimas kažkaip turbūt vis tiek buvo toks jaunatviškas eiklumas, kad kažkaip noris tam dievui tas emocijas išreikšti kaip jaunatviškai ir kartais netgi trankiai. Tai atsirado taip labai pati gitara, pats, nu, gitaros elementas, šlovinimai turbūt vienas svarbiausių, tai atsirado labai taip netikėtai, kadangi lankiau katalikišką mokyklą Telšiuose, vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnaziją. Tai tenais mes turėjom tokį renginuką, katalikiškų mokyklų festivalis. Tai suvažiuodavo Lietuvos katalikiškos gimnazijos, katalikiškos mokyklos, ir mes vieną vakarą, pamenu, sėdim ir mano klasiokas atsivežė gitarą. Tai jeigu ne ta gitara, tai tas vakaras ten nebūtų buvęs toks smagus, nu, tiesiog muzika ir tas toks gyvas atlikimas, jisai yra kažkas tokio. Ir man atsimenu, taip sužavėjo, kad aš, kai grįžau namo, pats nusprendžiau, kad, nu, aš noriu į rankas tą gitarą ir kažką pabandyti su ją padaryti. Aišku, ten pramokus grot, viskas taip ir nublanko, kažkaip ir nukeliavo, nes turbūt nebuvo tos atsakomybės. Atsakomybės duotos ir ta atsakomybė atsirado per, va, kaip tik, Marijos Taikos Karalienės stovyklą Spiečius. Spiečiuje buvo kunigas toksai Rolandas. Ir jisai sako, o, tu gitarą brazdinį, sakau, taip, ir kažkiek kelis akordus kaip ir moko. Sako, gal nori prisijungti į adoracijas. ketvirtadienio vakarais po vakaro mišių išstatom švenčiausiai ir gėdam giesmės, galbūt norėtum ir tu, su porą trejate giesmė prisijungti. Ir mane tas kažkaip patraukė. To, vat, užteko, tokių pirmų žingsnelių užteko, kad įsivažiuočiau ir vat tas vakaras, tas tykus ramus vakaras su gitara bažnyčioje prieš švenčiausiai, jisai iš tikrųjų paliktų kažką tokio neišdildomą ir tai taptų tiesiog kiekvienos savaitės rutina.
Tai ačiū Jums už pasidalinimą, tikrai labai nuostabu, kad vat šlovina ir apskritai labai galima nemažai kur bažnyčiose pamatyti, kad vat jaunimas vat šlovina, tai yra tikrai labai nuostabu. Tai Justinai, kaip ir minėjau, Jūs esat šlovintojas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Tai kuo ši tarnystė Jums yra ypatinga?
Kaip ir minėjau, tas ypatingumas jisai yra labai tokiuose mažose dalykuose. Tai yra, vat, miela rutina, kai tu žinai, kad artėja ketvirtadienis ir tu jau po tarnybos laiko dėsies gitarą į dėklą ir apie 6-7 valandą trauksi į bažnyčią. Tai vat, tas yra grožis. Grožis yra sutikti žmonės kartu, nes viskas prasidėjo vat, nuo kelių giesmelių, bet dabar esam jau trise prie šlovinam ir nesu aš vienas ir mano svajonė visada ir buvo, kad atsirastų žmonės, kurie būtų vat, panašaus užsidėgimų ir panašaus noro daryti kažką tokią. Ir taip netikėtai atsirado Diner Vinos, tai Živilė ir Vilda, kurios nusprendė prisijungti ir nusprendė tiesiog būti dalimi irgi visą to, mokėdamos grot, mokėdamos valdyti instrumentus. Jos vat, įnešė savo didžiulę dalį ir trūksam dar vieno žmogaus tiesiog. Jis svajonė yra būt keturiems ir grot skirtingais instrumentais ir sudalyvo tokią šlovinimo grupę, kuri tiesiog pūstų tą energiją ir tai turbūt žmonės yra vienas iš tų nuostabių dalykų, kuriuos atneša šlovinimas. Tai ne tik dėkojimas ir buvimas su švenčiausiu sakramentu. Tai yra žmonės, tas gyvasis ryšys, kuris vat yra šalia tavęs ir be to viso, aš manau, kad tas pažintys, tie susitikimai tikrai nebūtų įvykę.
Tikrai nuostabu girdėti, kad ši tarnystė Jums yra labai ypatinga. Tikrai nuostabu girdėti. Gal Jūs manai pasidalintumėt, ar yra buvę akimirkų, kai šlovinimas Jis ypač stipriai palėmė?
Yra buvę vakarų vis tiek, kai įsivyrauja rutina gyvenime, taip atsitinka, kad kartais nebepastebi to grožio tokį tiesiog kasdien. Ir įsisukęs į tą rutiną, tu kartais pasijauti jau nebe kaip kažkoks tai šlovinto, ir dar kaip į darbą tiesiog, ne? Ach, ketvirtadienį. Tai vat tos tokios akimirkos dažniausiai jos labai apgauna ir apmeluoja, nes tu atvykęs, pradėdamas grot, pajauti kažką va tokio, kažką tokio ypatingo. Ir, pavyzdžiui, mano visada, nežinau, mūsų visų jų vizitinė kortelė yra ta, kad kai jau mes pradedam flowin, pradedam nuo lėčiausių gesimų ir tada įsivažiuoji, kur tada pačioj pabaigoj, tu visas spirgi tiesiog ir nesutalpini savęs, nes norisi tiesiog flowin, norisi gedot garsiai, trankiai ir išeit su pakelia emocija vat, į pasaulį. Tai turbūt va tos akimirkos jos ir yra kažkas tokio. Ir neįskirčiau turbūt vienos kažkas ypatingos, bet va daugelis tų tokių, kai tiesiog ateini ir tada tai puškelia ir tiesiog jauties kažkaip ypatingai ir visiškai kitaip nebu prieš kėdimą.
Tikrai Jums pritarė Justinai. Jis aš jau pati irgi, kai kartais nainu į kokį šlovinimo renginį, tai tikrai labai gera šlovinti Dievą, jam dėkoti, gėloti. Tai tikrai visiškai pritariu Jums, tai tikrai labai nuostabu. Justinai, ką Jums duoda ši tarnystė ir ką keičia Jūsų gyvenimą?
Šita tarnystė, kaip ir minėjau, jinai leidžia bendrauti žmonėm. Jinai leidžia patirtą bendrystę. Mešlovinimas jisai irgi yra apie bendrystę tiek su žmonėm, tiek su Dievu. Tai yra vat, kažkas tokio ypatingo, ypatingi vakarai. Yra tekę kažkada groti ir per vieną sutvirtinamųjų savaitgalį. Kaip tik vyko susitaikymo pamaldo. Ir kai tu matai, kaip pareina tie jauni žmonės po išpažinties ir jie galbūt palietė tokią savo širdies ir dvasios kertelių, kurios net negalvojo, kad jie turi, net negalvojo, kad nešiojasi kažką panašaus. Ir jie kaip palietė, kai jie pasipasakojo, kai jie permastė tai, kas yra tenais, jie grįžta kitokie ir ten dažnai suspindė ašaros akise. Ir tu matai tas akis žvelgiančias iš švenčiausių, tavo visa užduotis yra leisti tam būti. Ir visa tai per giesmę, per maldą, giesmės žodžius, tik su stiprint ir tik leis žmogui būti tame momente. Tai vat manyčiau, kad va čia yra ta tokia ypatybė, kad muzika, jinai leidžia pažint tą jausmą tokį ypatingą, jinai leidžia pažint ir Dievą per tai, nes kartais sėli suolę ir girditas einančias melodijas, einančius giesmės žodžius, jie tavy kažką paliečia galbūt kitaip negu prieš tai. Ir paliečia kažkaip ypatingiau negu tu prieš tai. Girdėjai galbūt tą giesmę ir panašiai. Man kiekviena giesmė, pavyzdžiui, suskamba vis kitaip kas kart. Tai turbūt irgi tokia vat, mažai ypatybė.
Tai tikrai labai smagu, jūs tenai, kaip dalinatės apie tą šlovinimo tarnystę, kaip jie jūs įkvėta. Tai Jėlių Marijos radio klausytojai, noriu priminti, kad jūs klausotės radio laimos pašaukimo džiaugsmas. Šiandien laidą vedu aš Kotryna ir kalbinu karį ir šlovintojo Justiną Amšaustį. Tai Justinas prieš tai pasidalino apie tai, kaip prasidėjo, kaip jo gyvenime atsirado šlovinimas, kuo ši tarnystė yra jam ypatinga. Ar jam yra buvę akimirkų, kai šlovinimas jis stipriai palietė, bei taip pat, ką jam duoda ši tarnystė, ką keičia jo gyvenimą. Tai toliau tęsiam mūsų pokalbį, tai Justinai, kaip ir minėjau, jūs tarnaujate kariuomenėje ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti šioje tarnyboje?
Kariuomenė yra valstybės atspindys, visada. Ir kai kariuomenė ateina įvairių žmonės, iš įvairių visuomenės sluoksnių, čia turiu omenyje apie jaunuosius karius, ateina iš įvairių visuomenės sluoksnių, įvairių patirčių, įvairių gyvenimų ir aš tarnaudamas Lietuvos kariuomenės ordinariete, kaip mūsų toj unikalioj vyskupijai Lietuvos, kuri yra atsakinga už vat, karių sielovadą ir už karių dvasinį, religinį buvimą kariuomenį ir jų gyvenimus, tai likimai ir žmonių istorijos yra labai ypatingai plataus spektro. Nuo tikrai sunkių ir nepavydėtinų patirčių ir sunkaus santykių, sakykim, su tėvais, iki pačių nuostabiausių akimirkų. Ir kai tenka tą karį matyti nuo jo pirmų dienų, nuo tų vat, tokių išpūstų akių, kai tu ateini ir nesupranti, kur tu čia patekai, pirmas dienas tu gailiesi, kam aš čia atėjau. Ir tada supranti, kad gerai, čia tik emocija, viskas gerai ir viskas verčiasi. Ir tu tą karį matai, kaip jis bręsta, kaip jisai pasilgsta namų. Jis džiaugiasi grįžęs į namus ir vėl grįžta į tarnybos vietą ir jis džiaugiasi grįžęs į tą tarnybos vietą. Pamatęs tėvus, lankęs brolius seses, pamatęs savo mylimasias, nes tai yra labai svarbu taip pat. Ir iš tikrųjų tas matymas va, tų karių, jų gyvenimas, prisilietimas prie tų gyvenimų iš arti yra kažkas tokio. Ir man labai yra smagu paskui gatvėje po tarnybos, kai jie, sakykime, jau baigė tą kelionę 9 mėnesių ir palieka tą aktyvę tarnybą, grįžta į visuomenę, yra labai, labai, labai smagu matyti ir sutikti jos gatvę. Kad jie pasisveikina, kad jie kažką tai. Tai supranti, kad matyti kažką darai gerai. Ir mano iš tikrųjų užduotis yra kariams kalbėti apie moralę ir apie moralinius dalykus, kurie yra svarbus visiems, nebūtinai tikinčiam. Nebūtinai religinį gyvenimą praktikuojančiam žmogui. Bet moralė iš tikrųjų yra svarbu kiekvienam. Žmogus vis tiek nėra kažkokių tai atsitiktinumų virtinė, žmogus nėra tiesiog, nežinau, fizinių instinktų varomas padarėlis. Žmogus yra daug daugiau. Ir žmogus, ypatingai karys, vedamas meilės, jisai gali padaryti daug didesnių ir gražesnių dalykų. Netgi kovot už savo tėviškį, už savo artimuosius, reikia dėl to, nes tu labai juos mydi ir daug mažiau nekenti to priek. Nepykanta nepasieksi nieko. Nepykanta greuna. Meilė įstato. Tai aš manau, kad žmonės ir kisilietimai prie jų gyvenimų mus ir veda į priekį. Tiek mane, vat asmeniškai, mano tarnyba labai veda į priekį, nes kad ir koks stiprus būtų karys, kad ir koks jis būtų sportininkas ir raumenų kalnas, jis vis tiek yra žmogus ir jisai turi, nešiojasi tą sielą, kuri taip pat reikalauja, dėmesio. Ir kartais tie didžiausi raumenų kalnai, jie gali tapti visišku nieku, kai tave palies dvasinė gyvenimą ir dvasinė taškė saugumą.
Tikrai ačiū už pasidalinimą, tikrai labai palietė. Tai toliau atmorsi paklausti, kas tokiose situacijose jums labiausiai padeda?
Man asmeniškai turbūt padeda ir tas pašlovinimas, ir tos pačios adoracijos, jos taip pat perkrauno. Tu atėjęs tą valandą, ta atrodo labai trumpa laikotarpį, tik 60 minučių. Bet tu negalvoji apie nieką. Apie nieką, apie tave supančias problemas. Žinoma, labai labai padeda žmonės, kurie tave supa. Taip pat tėvai, taip pat draugė, kuri irgi yra ir tu jai visada gali pasipasakoti, ar gali atsiverti, ne? Visada padeda draugai. Yra labai labai smagu nekalbėti apie kažkokias problemas, ne, kurias supa. Nes dažniausiai, nu vis tiek, kai kalbi su kariais, žinoma, jie ir pasidžiaugia savo gyvenimo momentais, bet taip pat jie dalinasi daugiau išgyvenimais, kuriuos pajaučia. Tai kartais gali susidarytas toks klaidingas įvaizdis, kad, nu, va, čia taip viskas yra blogai. Buvo nėra taip viskas blogai. Tai, vat, kaip bendrauji su draugais, yra labai labai smagu išsijuok, išsikalbėt, išsipasako taip pat, vat, kas nutiko. Ir tai žmonės ir Dievas yra turbūt tie dalykai, kurie tampa mums, nu, nepakeistini. Ir jie yra čia ir jos labai svarbu turėti kiekvienam.
Tai tikrai visiškai pritariu. O tokiose situacijose vat, reikia ir Dievui mėgstis, ir išsipasakoti, vat, kaip ir minėjote, draugams. Tai tikrai labai tas padeda. Toliau jis tinai noris pakausti, vat, kaip jums pavyksta suderinti tarnybą kariuomenėje ir šlovinimą bažnyčiai?
Oi, manau, čia vienas kita papildantis dalykas. Čia yra visiškai, nežinau, sąjunga visų šitų dalykų. Iš tikrųjų, tai tarnyba apima mūsų, iš esmės, dienas. Aišku, tarnyba yra, tu esi visada. Tu ten gali būti visada, bet ir dabar po pokalbio važiuosiu dar pankyti keletą kurių, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentą. Tiesiog jie var gali į vakaro pusę, tai vakaro pusėje ir jie bus pamatyti. Ir šlovinimas, jis iš esmės nevyksta kasdieną. Ir va, tas suderinimas jis toks labai, 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 labai tiesiog iš kasdienybės išplaukiantis dalykas. Kai tai tampa tavo gyvenimo dalimi, tai netampa kažkokiu tais, nežinau, kalendoriaus pasižymėjimu, kad bet tą valandą, bet tą dieną reikės man ten būti. Ne, tai tiesiog yra labai labai širdžiai mėla rutina. Žinai, tiesiog reikia ir, o to reikia, nes aš to noriu. Tos savaitės be šlovinimo neįsivaizduoju, taip pat neįsivaizduoju ir kasdienos, be tarnybos ir be buvimo tą. Tai va.
Tai ačiū Justinui už pasidalinimą, tikrai labai smagu, kad vat, jums pavyksta suderinti tas veiklas tiek tarnybą kariuomenėje šlovinimą bažnyčioje, nes iš tiesų, tarkim, pavyzdžiui, mes labai daug ką galim daryti. Tai ir vat, būna kitiems, kad vat, nepavyksta suderinti, vat, jums smagu, kad vat, pavyksta ir jis tom degat. Ir tik dar noris primint mūsų radio klausytojams, kad taip pat ir mūsų radijas kartais būtent transliuoja naktinės adoracijas, būtent iš Klaipėdos Marijos taikos karalienės bažnyčios. Tai vat, galbūt kartais, vat, jeigu įsijungsit, galbūt ir išgirsit Justino šlovinę. Tai tikrai kviečiu įsijungti. Tai Justinai, noris vat jūs paklausti toliau, ką jums šiandien reiškia tikėjimas?
Tikėjimas visada buvo, yra ir aš labai labai tikiuosi, kad bus mano kasdienybės ir mano gyvenimo dalis. Svarbiausia yra kalbėti apie tikėjimą, nes aš suprantu, kad tikėjimas yra nepamatuojamas. Jis nėra, Dievas nėra užauginamas laboratorijai, jis nėra pasveriama, jis nėra išmatuojamas kažkokiais ūgio svorio ar nežinau kokiais dar matais. Taip pat ir tikėjimas. Vienas jis yra mumyse ir kiekvienas jis yra savaip suprantam. Tai vat mano kelias tikėjimą ir mano tikėjimas yra ir per giesmes. Mano tikėjimas taip pat yra ir per tarnybą kariuomenėje. Buvimas su žmonėmis ir bendravimas. Mano tikėjimas yra per kasekmadieninį mišių šventimą. Taip nepavyksta kasdien sudalyvauti mišiose, bet sekmadienis yra Viešpaties diena, kuri privalo būti švenčiama ir tiesiog kitaip neįsivaizduojama sekmadienis. Čia yra, nežinau, kaip kitaip įsivaizduoti sekmadienį. Tai va, tai man tikėjimas iš tiesų yra mano didžiulė gyvenimo dalis. Tai nėra kažkoks tai šalia esantis mano kasdienybės ribų išeinas. Tai yra mano kaip asmens, mano kaip žmogaus papildinys. Ir aš žinau, kad be tikėjimo aš toks nebūčiau. Ir tikėjimas yra be galo gražus dalykas, kurio turbūt dalinamas. Taip pat turiu dar pat minėjau apie kalbėjimą. Kalbėti apie tikėjimą, skleis žodį, nėra geresnio pavyzdžio kitiems žmonėms, negu mes. Tikintys, mes esantys ir kalbantys apie tai, kad tiesiog drąsiai pasakant, taip aš tikiu. Ir kai žmogus paklausė, o ką tiki? Na, nežinau, yra vat kažkokia dvasia, kažkas. Ne, nereikia pradėti išrakinėti dviračio iš naujo ir vartyti apipavidalint to, ką mes žinom esam. Nes, kaip krikščionys katalikai, mes tikim Jėzų, mes tikim į mūsų esmių esmę, į švenčiausią trejybę ir mes turim tai gebėti pasakyti. Ir nebijotas visuomenės reakcijos, o jų būna, tai ir jų visada bus. Bet, kaip ir minėjau, mes patys esam tie žiburiai, bet ir tos liepsnos, kurios ir turim šviesti ir degti.
Tikrai, Justinai, jums pritariu. Tikrai, vat irgi norisi mums klausytojams priminti, kad tikrai mes turime skelbti evangeliją, drąsinti jaunus žmonės, tikėti Dievu, skelbti jiems apie tikėjimą. Tai tikrai, Justinai, ačiū jums už pasidalinimą. Primenu mūsų radio klausytojams, kad jūs klausotės radio laidos Pašaukimo džiaugsmas. Mano vardas Kotryna ir šiandien kalbinu Paškarį ir šlovintąją Justiną Pšaustį. Tai Justina šia prieš tai pasidalinos, kokiais iššūkiais tenka susidurti jam tarnyboje, kariuomenėje, kas jam tokiose situacijose padeda, taip pat kaip pavyksta suderinti būtent tarnybą kariuomenėje ir šlovinimo bažnyčioje, bei ką jam šiandien reiškia tikėjimas. Tai toliau tęsiant mūsų pokalbį. Tai, Justinai, kas jums padeda išlaikyti tikėjimą kasdienybėje?
Kaip ir minėjau, kai tai yra kasdienybės dalis, kai tai yra tavo savasties dalis, to nereikia stengtis kažkaip papildomai laikyti ir išlaikyti. Aš suprantu, kad tikėjimas jis kaip ir gyvas organizmas, kaip ir gyvas žmogus, jisai patiria šviesesnius periodus, jis patiria tamsesnius periodus. Bet tai tik įrodo, kad tikėjimas jis yra labai dinamiškas, gyvas, lygiai taip pat kaip ir žmogus. Tai man, mano tikėjimo asmeniškai, nereikia kažkaip stengtis laikyti ir išlaikyti, bet tai tik dar labiau sužadina, manau, panašus pokalbiai, kai tu turi galimybę pasamprotauti, pafilosofuoti apie tikėjimą, apie tai, kas tau yra tikėjimą. Ir vat kiekvienas žmogus čia savo gali atsakyti, o kas man yra tikėjimą? Man tai mano gyvenimas ir mano savastis, mano kasdienybė. Kaip ir minėjau, bet to tikėjimo be Evangelijos, be visų tų dalykų, aš nebūčiau kas aš esu. Aš būčiau kažkas kitas. Tai manau, kad aš būdamas va dabar savimi, esu pats laimingiausias, su labiausiai turbūt save išpildantis kaip dievo kūrinys. Todėl va ir tas pašaukimo džiaugsmas iš to eina. Ir pats gyvenimas iš to tik įgauna didesnę prasmę.
Taip, tai ačiū Jums už pasidalinimą. Tai toliau noriu paklausti, ar turite maldą ar šventojo rašto žodžius, kurie Jūs lydi kasdien?
Jo, man turbūt gražiausia, arba bent jau viena gražiausių šventojo rašto vietų yra iš Jono Evangelijos, kai Jėzus sako, aš Jūs draugais vadinu. Ir nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir tas gyvybės už draugus atidavimas. Taip, Jėzus tai rodė fiziniu būdu, ne kažkokiu tais dvasiniu keliu. Bet gyvybę už draugus atiduot yra, mano galva, ne tik tas fizinis, ne tik fizinis aktas. Tai mes kasdien savo gyvenimus atiduodam dvasiškai kažkam, šalia esančiam. Rangiausias dalykas - laikas kartu. Jau tai yra gyvybės atidavimas tam šalia esančiam, galim sakyti, draugui. Nesvarbu, ar tai mūsų kraujo ryšys. Tėvai, seneliai, vaikai ir taip toliau visi iš to dalykai išeinantis. Ar tai yra mūsų mylimieji žmonės, ne? Ar tai yra mūsų draugai, tai yra mūsų partneriai gyvenimo ir taip toliau. Tai vat gyvybę už draugus atiduoja. Aš ir kariams kalbu apie šitą frazę. Tai negali kartais užtekti vien dvasinio atidavimo. Mes tam ir esam čia, tam ir vilkim uniformą ir turim garbingiausią antsiuvą ant dešinio peties, tai yra Lietuvos trispalvė, tam, kad gebėtume turėti drąsos galbūt vieną dieną, kai to prireiks, melskim Dievą, kad to neprireiktų, bet gyvybę už draugus atiduoti. Už draugus, kurie kažkada gyveno, už draugus, kurie dabar gyvena, ir atiduoti gyvybę už tai, vat, kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, kas mums yra svarbiausia. Mūsų visi mylimieji ir mūsų artimieji. Aišku, taip pat ir kartais tas pat neprėpiamas žodis tėvynė. Nes į tėvynę įtelpa daug daugiau, ne vien kalba, teritorija ar dar tai kažkas. Ne, į tėvynę telpa daug daugiau. Ir visi prisiminimai, visos akimirkos kartu. Tai viskas yra toje mūsų vienoje ir nepakeistoje ir nepakeičiamoje tėvynėje. Tai va, tai mano galva tikrai nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Tikrai labai smagu girdėti, kad jie savo to kariuomenį ir moko. Nes apskritai, mes turime mokėti padėti vieni kitiems, nes nežinia, kada gali prireikti pagalbos, turime tikrai tai mokėti ir praktikuoti daryti. Tai Justinai, pakalbėkime dabar apie ateitį. Tai kadangi jūs sieks esat šlovintojas, ar galbūt turite ateityje minčių įrašyti galbūt kokią giesmę?
Aišku, svajonių gali pasitaikyti. Svajonių planų tikrai gali būti. Kol kas labai labai esu laimingas ir mes visi, va, kaip ir minėjau, trys esam labai laimingi, pagarsindami ir atlikdami tas giesmes, kurios jau įrašytos, kurios jau pateiktos plačiai visuomeniai. Ir galbūt tik pritaikydami kažkaip pritaikydami savo nuotaikį ir savo charakterį, savo būdį ir savo atlikimo žanrą. Tačiau, vat ir manau, kiekvienas turim kažkokį tai savo unikalų pašaukimą. Vieni turi pašaukimą rašyti, kurt, verst iš kitų kalbų giesmes. Kiti turi pašaukimą atlipti, apipavidalint, pertikint galbūt kažkaip kitaip jas. Tai mano supratimu, tam reikia didžiulio talento ir didžiulio darbo. Tai ar turiu talentą asmeniškai, vat, tiems dalykams, nežinau, iš tikrųjų niekad neteko bandyti. Bet kad tokia svajonė, mintis galbūt kažkur yra prašmėžavus, tai tikrai ir galbūt ateis vieną kartą dieną, kada mes, vat, trys sėsim prie stalo ir sakysim, o gal ką darom kažką, O galbūt kažkaip imkim save į rankas ir sukurkim kažką gero, kad ne tik mes galėtume tuo džiaugtis, bet ir platesnė visuomenės galėtų džiaugtis ir aišku, tuo pačiu tai nebūtų kažkaip džiaugsmas apie mus ar apie klausančius. Ne, tai būtų džiaugsmas, kad dar labiau pagarsint tai, kas yra švenčiausiam sakramente. Adoracija yra apie tai. Adoracija, šlovinimas yra apie tai. Tai nėra centras muzikoje, tai nėra centras atlikėjose. Ne, žvilgsnis visada yra tiesiai ten, kur yra švenčiausias sakramentas. Muzika ir atlikėjai visada yra kažkur šone. Nereikia žiūrėti šonus, reikia žiūrėti į centrą. Ten, kur yra tas Kristus, gyvasis Kristus.
Tai ačiū už pasidalinimą, Justinai. Tikrai labai lauksime, jeigu ir sugalvosite įrašyti kokią giesmę, tai tikrai labai lauksime pasidalinant su mūsų radio klausytojais, nes apskritai galima matyti tų pavyzdžių, būtent iš krikščioniškos muzikos atlikėjų, kaip jie buriasi su komandu, kuria tas giesmes, įrašo, pristato ir paskui vat dalinasi tiek su mūsų radio klausytojais, kurias paskui ir girdi mūsų radio klausytojai, kad man jos radio bangomis. Tai Justinai, toliau vat norisi paklausti, ką jūs pasakytumėte būtent manam žmogui, kuris ieško savo kelią, savo pašaukimą?
Iš tikrųjų, turbūt nepavargt tose ieškojimas, nes mes visą gyvenimą ieško savo kreijimą. Vieno prieimas į tikėjimą galbūt yra per kasdienę maldą. Vieno prieimas yra vat, per kasdieninę rožančiaus rožinio maldą. Galbūt kito prieimas yra vat, per muziką, galbūt jis išlovina. Kito prieimas yra per nežinau, šventąją rašto grupę ar dar kažką. Nepavargt ieškoti. Jauną žmogų kviečiu klausti klausimų. Nesvarbu, kokie jie būtų keisti, sakoma, blogų klausimų nebūna, neaišku. Gali pasitaikyti blogų klausimų, čia yra faktas, bet drąsos klausiam. Ir atsakantieji arba tiems, kurie tie klausimai yra adresuoti, turi gebėti atsakyti tos klausimus. Čia yra mūsų užduotis, čia yra mūsų atsakomybė. Mes negalim tik tais patarinėti jaunimui, bet kai jie klausia kažko konkretaus klausimo susijusiu su tikėjimu, mes negalim tiesiog ieškoti kažkokių savo išvedžiojimų ar sakyti jam, nežinau, vat, pasižiūrėk ten. Mes esam tam, kad atsakytume į tuos klausimus. Tad mūsų kaip tikinčių žmonių, kaip bažnyčios bendruomenės, viena, aš manau, iš atsakomybių yra atsakyti į klausimus apie tikėjimą. Atsakyti į klausimus, kurie galbūt kitiems žmonėms yra svarbus, bet mūsų kasdienybė, va, tie taip nubomst ir mes jau nesureikšime. Tai jaunimui linkiu klaust klausimų ir išsakyti savo nuomonę, išsakyti savo mintis, išsakyti savo jausmus tam, kad jie jaustųsi išgirsti ir jaustųsi svarbus čia pas mus bažnyčiai.
Tikrai labai geras pasidalinimas, tai tikrai va, ir norisi paraginti, va, mūsų galbūt jaunus radio klausytojus, kurie vat klausosi šios laidos, kad tikrai kreipkitės savo mieste į bažnyčios grupės, tikrai nemažai miesto yra organizuojamos, tai tikrai jeigu turite kažkokių klausimų, tai vat kreipkitės būtent į tos grupelės vadovus ir tikrai, manau, jie jums atsakys ir tikrai į tos klausimus, kurie galbūt jums šiuo metu rūpi ar yra iškilę. Tai žiūriu, kad mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai Justinai, jūsų palinkėjimas Marijos radijo klausytojai.
Marijos radijas yra nuostabus dalykas. Tarp visų tiesiog muzikos tuščių kartais, plepalų šaltinių yra Marijos radijas, kuris turi savo liniją, kuris turi unikalią liniją dvasiniam ir moraliniam ryšiui su žmonėmis. Tai labai labai linkiu išlikti va šitame kelyje, o žmonėms, va visiems, kurie klauso Marijos radijo, tikiu ir labai labai tikiuosi, kad Marijos radijas bangose atsirado ne veltui ir Marijos radijas atsirado radijo imtuvuose, telefonuose, automobilyje, nežinau kaip, bet atsirado neatsitiktinai. Ir jeigu jūs įsijungiat jau Marijos radiją, tai jau čia yra didelis žingsnis, jau valio. visiems turbūt va, tiesiog klausti klausimų, kurie yra širdyje, ieškoti savo kelio tai Dievo ir link Dievo ir niekada, niekada, niekada nesijausti vieniems, nes pasaulio neliks, žmonių galbūt neliks aplink, galbūt nieko neliks, bet tas, kuris yra adoracijas, prisakiau centre, tas, kuris yra mūsų širdyje, mintyse ir sieloje, jis visada bus. Tai visada kreiptis, kabintis į Dievo ranką ir visada, visada, visada pasitikėti juo.
Tai tikrai labai Justinai, ačiū Jums už gražų palinkėjimą mūsų radijo klausytojams ir kad šiandien sutikote pasidalinti apie savo pašaukimą į kariuomenę, išlovinimą. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Jūs klausėte radijo laidos pašaukimo džiaugsmas, laidą lėčiau aš Kofina ir šiandien kalbinau karį išlovintoją Justiną Alšauską. Tai primenu, kad šios laidos bei kitų laidų mūsų galite pasiklausyti interneto svetainėje www.marijosradijas.lt. O šiandien mes jau atsisveikiname ir tariame Jums sudie.
Sudie.